Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tregjet e liberalizuara të energjisë pritet të sjellin ngritjen e cilësisë së energjisë elektrike në Kosovë. Trump telefonon Putinin pas shpërthimit në Shën Petersburg ku vran 11 persona. Ambasadorja e SBA-s në KB e quan presidentin sirian kriminal lufte. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka telefonuar homologun rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të SBA-s që përgjegjësit e shpërthimit në Shën Petersburg të dalin përpara drejtësisë. Të hënë 11 persona u vranë dhe 51 të tjerë u plagosën pasi një shpërthim goditi sistemin e metros në Shën Petersburg. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të SBA-s pas shpërthimit vdekjeprurës në metron në Shën Petersburg, ku u vran 11 persona dhe u plagosën 51 të tjerë. Shtëpia Bardh ka njoftuar të hënën në mbrëmje se Trump i ka premtuar Putinit mbështetje të plotë të qeverisë amerikane në përgjigje për sulmin në mënyrë që përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë. Trump dhe presidenti Putin janë pajtuar se terrorizmi duhet të mposhtet shpejt dhe me vendosmëri të plotë, ka thënë në një deklaratë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Peskov ka thënë se Trump ka shprehur ngushëllime për familjarët e të prekurve nga ky shpërthim. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por mediat ruse janë duke raportuar se autoritetet po dyshojnë se ky ishte sulm terrorist. Detajet nga hetimet që po zhvillohen ende nuk janë të qarta dhe teoritë ndryshme lidhur me shpërthimin e së hënës janë duke qarkulluar në media. Agjencia Interfax ka raportuar se policia dyshon se shpërthimi është kryer nga një 23 vjeçar që besohet se ka qenë sulmues vetvrasës. Po ashtu kjo agjenci citon një zyrtar të pa identifikuar të sigurisë që ka thënë se i dyshuar i besohet se ka bartur mjetin shpërthyes në një çantë. Ndërka që agjencia TAS ka raportuar se njëri nga dy të dyshuarit për këtë shpërthim është një burr nga Azia Qendrore që ka lidhje me grupet radikale islamike. Thuhet po ashtu se edhe një grua gjithashtu nga Azia Qendrore në një farë mënyre mund të jetë përfshirë në shpërthim, megjithatë këto raportime ende nuk janë konfirmuar. Komiteti Kombëtar Antiterror ka thënë se është duke kërkuar për sulmuesit apo organizatorët e sulmit terrorist. Ministrja e Shëndetësisë Veronika Skorcova ka thënë se 4 nga të plagosurit janë në gjendje kritike. Shpërthimi ndodhi më 3 prill përderisa një tren ishte duke udhëtuar ndërmjet dy stacioneve të metros në Shën Petersburg. Një zëdhënës i zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Rusisë, Aleksandr Kurenjon, fillimisht e quajti shpërthimin akt terrorist, por më vonë tha se është ende herët që për këtë ngjarje të bëjnë ndonjë koment përfundimtar. Rreth 2 orë pas shpërthimit, një bombë prodhuar në kushte shtëpie u gjet në një tjetër stacion të metros. Autoritetet arritën ta çaktivizonin atë me kohë. Mediat ruse thonë se policia është duke kërkuar një person i cili është kapur nga kamerat e sigurisë. Shumë nga të plagosurit e shpërthimit kanë plagë që duket se janë shkaktuar nga copëzat të predhës, kanë raportuar mediat ruse. Agjencitë e sigurisë kanë konfirmuar se mjeti shpërthyes ka pasur pjesë të predhave dhe agjencia Interfax ka thënë se mjeti shpërthyes ka peshuar 1 kg. Komiteti antiterror ka thënë se shpërthimi ka ndodhur ndërmjet stacioneve Teknologjski Institut dhe Sena Ploçkat në orën 14:40 sipas kohës lokale. Pas kësaj të gjitha stacionet e metros në Shën Petersburg u mbyllën dhe disa orë më pas u hapën disa linja. Kosova ka krijuar tani më kushtet për hapje të tregut të energjisë dhe ardhjen e operatorëve të tjerë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kjo thuhet se do të ndihmojë në një furnizim më cilësor me energji elektrike për qytetarët e vendit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Tregjet e hapura apo të liberalizuarat e energjisë elektrike do të sjellin rritje të konkurrencës në mes të aktereve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thon përfaqësues të zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë. Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji. Këtij procesi ka paraprirë miratimi pakos së tretë të ligjeve për energji në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto të cilat janë në përputhje të plot me direktivat e Bashkimit Evropian. Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e rregullatorit për energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve të ndryshëm që operojnë në treg. Gjenerimi energjisë dhe furnizimi do t'i nënshtrohet tregut të lirë dhe roli i rregullatorit do të jetë mbikëqyrës, duke siguruar se të gjithë do të zbatojnë rregullat e tregut të lirë dhe nuk lidhin marrëveshje në dëm të interesit të konsumatorëve. Me këtë qëllim tashmë ZRE ka licencuar edhe dy furnizues të tjerë, ka bërë të ditur Murtezaj Bajrami. Iniciativën për fillimin e liberalizimit të tregut në fushën e energjisë ka përkrahur edhe Autoriteti Kosovar i Konkurrencës. Valon Prestreshi, kryetari i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky liberalizim i jep mundësi konsumatorëve të përzgjedhin kompaninë e cila është më e favorshme për ta.
Konsiderojmë që sa më shumë akter që ka brenda një tregu që ushtrojnë veprimtarinë ekonomike, atëherë i jepet mundësia edhe konsumatorëve që të kenë si të përzgjedhje të kompanive ose institucioneve të cilat kyçen në vjetën e energjisë dhe ja mundson konsumatorëve që të përzgjedhin edhe çmimin më të mirë edhe produktin më të mirë në këtë rast.
Në anën tjetër, Junora Gojani, menaxhere programit në Konsorciumin Kosovar të Shoqërisë për Energji, thot se një treg i liberalizuar i energjisë elektrike ju krijon konsumatorëve një siguri më të madhe për furnizim.
Kosova është një vend i cili mbështetet shumë për energjinë nga së ngjilli, kështu që kjo do të bëjë që ta kemi një energji të diversifikuar, kështu që është një hap i cili është desh të fillojmë më parë, mirë, i cili po fillojnë edhe tani. Sidoqoftë duhet ta kemi parasysh që liberalizimi i tregut nuk është një event i cili ndodh një herë, mirëpo më shumë është një procedurë, kështu që kemi shumë për me bërë.
Sa u përket çmimeve të energjisë elektrike, Gojani thot se nuk duhet pritur ulje të çmimit, por si pasaj është e rëndësishme që çmimet që ofron të jenë të arsyeshme dhe transparente. Aktualisht 85% e konsumit të përgjithshëm të energjisë elektrike varet nga prodhimi i thëngjillit. Kosova vlerësohet